родині Радіо Марія.
У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, наші постійні слухачі. Знаю, що по вівторках ми проводимо такі розлоги, підсумкові програми «В родині Радіо Марія». І сьогодні також є програма одна з таких. І маю поруч себе прекрасного гостя. Ну, вірніше слово, гость тут, мені здається, недоречне. Можна сказати, члена нашої родини Радіо Марія, отця Руслана Михалківа, який є ректором нашої Ворзельської семінарії. Вітаю вас, дорогий отець.
Вітаю.
Отже, дорогі друзі, я думаю, що ми цією програмою навіть започаткуємо серію таких програм, які будуть стосуватися семінарії, семінарійного життя, його організації, і взагалі покликання до служіння. Можливо, ми навіть таку серію програм так і назовемо «Покликання до служіння». Ми побачимо, як буде складатися ця наша ідея, але я думаю, що вона буде складатися прекрасно, оскільки неможливо уявити собі церкву діючу, нормальну, войовничу або та, що подорожує,
або без... Теплючу,
а, так, так, що подорожує без семінарій. І тому пропоную розпочати цю розмову. І знаєте, так як я сам дуже люблю історичні питання, я знаю, що отець Руслан дуже любить історичні питання, тому ми цю розмову розпочнемо з таких історичних питань, тому що це вже історія, історія нашої дієцезії, історія України, якщо хочете, історія Києва, Київської області. Як же ж постає наша семінарія?
Угу. Дякую за питання. Справді радий, що ми сьогодні маємо цю зустріч, і якщо дасть Бог, щоб в нас такий цикл зустрічей був, тому що це питання, особливо в рік, ювілейний рік, присвячений надії, думаю, що питання покликань, служіння до покликань, зрештою воно, так трохи наперед забігаючи, скажеш, це воно не обмежується лише священницькими покликаннями.
Безумовно.
Чи бо посвяченими особами. І оскільки це надія, Бог нам пригадує цю надію, і по-особливому роль в цьому відіграють бо посвячені особи і священники. Тому це такий, ну, актуальне, так, воно на часі, скажімо так, зважаючи на цей рік ювілейний. І ми його називаємо крокуючи разом в надії. Щодо семінарій, то семінарії як такі, вони не були притаманні, так, це, скажімо, це трошки далі історія, вони не були характерні взагалі для всієї церкви. Якщо вони були, то в самій глибині ці завдання виконувалися, які зараз семінарія пробує реалізовувати. Але як структури вони виникли лише в 16 столітті.
Після Триденського собору. Так, власне, так. До цього це була проблема єпископів. А знаєте, от що є в скарбниці нашої католицької церкви? Дуже швидко прийшло розуміння, що без обізнаних, вірним чином підготованих священників не буде нормального церковного життя. І тому до 16 століття цим також займались, і скажу, що на відміну, до речі, від наших теренах тут, в Україні, в той період, все одно в Західній Європі, ну, так серйозно до цього ставилося, але особливо після початку реформації і тих заходів, які заподіяла церква для захисту католицької церкви, власне, після Триденського собору постали ті семінарії, які, ну, безумовно, що реформовані, але основні їх принципи залишаються до сьогоднішнього дня. Так от, що ж це за принципи, чому так важливі семінарії?
До речі, зараз це десь з середини кінця 19 століття в церкві взагалі, в цілому світі, зокрема в церкві, в тому числі не католицьких церквах, з'явилася така тенденція повернення до джерел. І, зокрема, це стало однією з причин Другого Ватиканського собору, який відбувався в 1962-65 роках. І повернення до джерел – це дивиться на саму основу, в чому полягало це. І звідти береться, пригадується, що таке покликання, що таке священство, як має також, в тому числі, питання священства. І питання священства – це питання учнівства, це питання слідування за Христом, це питання близькості з Ним, це питання почути Його голос, що Він промовляє до мене. Попри те, що зараз семінарія має структуру, вона досить схожа на структуру монастирську, тому що є дисциплінованне життя, є порядок життя, є ринковий
молитви, бревіарій,
щоденні навчання, окрім суботи, неділі, душпастерські практики в неділю чи якісь там більші свята. Але найголовніше – це учнівство, вслухання. Будучи учнем, я тоді, маю на увазі той, хто покликаний, він чує голос від Господа, такий, який Господь в Євангелії говорить, йди за мною. Так? І потім від Христа, а в нашому випадку через церкву, від імені Христа, через служіння конкретні, отримай місію, йди, проповідуй. І це є основою, найбільшим фундаментом, в чому є суть цього служіння. Церква, розуміючи, що це непроста дійсність, церква, розуміючи те, що це насправді відповідальне, пам'ятаю такі слова, напевне, не одного папи і не одного єпископа, який казав, дайте мені 10 справді вільних від світу священників, і я наверну весь світ. Тут обережно хотів би, щоб слухати цю фразу, тому що можна сказати, якщо весь світ не наверне, то в нас нема святих священників. Ну, можливо, так би протрактувати, тільки я не думаю, що варто в ту сторону йти, тому що ми всі люди, так? Це певна така максима була сказана. Але ця максима показує, наскільки важлива роль священників і, скажімо, якби в нас в державі, так, чи в якійсь структурі, керівник стає максимально відповідальним, максимально здібним. Це зовсім по-іншому функціонує. Навіть якась маленька структура. Є один директор, який такий, посередній, спокійний, приходить наступний, зовсім все по-іншому починає працювати. Хоча та сама структура. Тобто роль особи є визначальною. І церква, це розуміючи, також завжди присвячувала особливу увагу священникам. Воно береться, звідки таке береться? Я думаю, береться з самого задуму Бога. Тому що Бог, попри те, що Він може безпосередньо спілкуватися з кожною людиною, але Він так влаштував, що Він любить ще деякі речі передавати через інших людей. Він вибирає не окремих людей, а вибирає нас як народ. Так? І народ, який має певну структуру, певні соціальні параметри, так? Очільників, відповідальних осіб. Ну і в це Бог вкладає, відповідно, знаючи, як ми працюємо, він таку симпатію має, так? Він має, так він влаштував.
Так і є, до речі, дуже вам дякую за оцю думку. Так, що попередньо ви сказали, що семінарія чимось нагадує монастир. І скажу так, що, семінарії створені були для того, щоб допомогти церкві, для того, щоб виховати священників, які є основними особами для спасіння нас, віруючих, отут, в конкретній нашій парафії. Але церква також виробила там за декілька століть розуміння, що уже та особа, яка буде відповідати за спасіння цих вірних, вона повинна себе, передовсім Богу, віддати повністю. Угу. І тому придумала, власне, целібат, якого з самого початку не було, але який введений, який є досі в латинському обряді католицької церкви. І, власне, який є складним таким обітом, складним. І церква свідомо йде на те, задля того, щоб той вже кандидат а потім майбутній священик, ну, дійсно, себе повністю віддавав для вірних.
Ви знаєте, насправді дуже непроста, певною мірою навіть для деяких людей, які трохи далі від церкви, і зважаючи на те, що на церкву можуть дивитися через призму там, певних категорій ЗМІ, може бути навіть провокативна тема, це
цілібату.
Але вона надзвичайно сильно показує ту дійсність, що покликання – це є таким, ну, справді даром Бога. Тому що це не є лише професія, яку вибираєш. На чому це полягає? З чого це видно? Целібат, таке повне присвячення себе, воно не завжди може в повній, от самі слова не завжди можуть в повній передати, що відбувається. Бо його можна сприйняти як таку надзвичайно високу моральну таку вимогливість, таку... Така, що означає, що цей кандидат, він вольовий, він приймає рішення і потім з собою. І це може, якщо тільки так дивитися, і я надіюся, що ніде так не відбувається, бо якщо так відбувається, то це має дуже короткі ноги. Воно далеко не піде. Це дійсність не полягає на тому, що хтось приймає рішення і силою себе до чогось змушує. Це певний спосіб, ну, скажімо так, внутрішньої організації людини. І це потрібно відкрити в собі. Це такий особливий дар Божий.
Відкрити в собі, але потім ще все життя жити з цим, так, з радістю, любов'ю і добровільно.
Ну, от, звичайно.
І в чому цей дар, власне?
Звичайно, так? Тому що він це дар від Бога. А Бог є Богом добра. Так само, як чоловік з жінкою, коли вони зустрічаються, починають жити разом, це теж певний виклик, так? На ціле життя, потім разом жити і разом бути щасливими в різних моментах життя. Насправді.
Так, але повернемося так до історичних питань більш ближчих. Розуміємо, що наша дієцезія, вона по-різному, до речі, називалася. Частина була в Луцьку і Житомирі, і після незалежності України постала як Житомирська дієцезія, потім вже Києво-Житомирська, зараз Київсько-Житомирська. І, власне, семінарії її закрили в 20-х роках 20-го століття. І, ну, треба було відновлювати цю структуру. І от, знаєте, єпископ спочатку Житомирський, потім Києво-Житомирський, світлої пам'яті Ян Пурвінський. Я от Богу дякую за те, що мав можливість його бачити.
Він мене рукополагав, до речі.
Так, спілкуватися і чути те, що він говорить. Це була унікальна особистість. Тому що після відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні надзвичайно важко було це робити. Я нагадаю нашим слухачам, що навіть у нас тут, в вільній незалежній Україні, після 91-го року Римо-католиків сприймали як польську церкву в Україні чомусь. Я радію, що зараз вже, мені здається, нема такого, але то було. Єпископа, ну, не можна сказати, що там так сильно там вітали в цих структурах державних. Єпископ Ян розумів, що він повинен лагідно боротись за місце церкви. І коли ця структура почала відновлюватися, він зрозумів, що не буде розвитку і для Римо-католицької церкви в Україні і в дієцезії, якщо не буде семінарії. І у нього таке питання виникло, і він його здійснив. Розкажіть.
Так. Ще трошечки, якщо продовжуючи про єпископа Яна, а потім вже безпосередньо до семінарії, він в єпископаті відповідав за справу покликання, особливо там семінарії, нові покликання. І справа в тому, що інколи, ну, взагалі так, і церковному, я думаю, що в нашому щоденному житті є певні завдання, які ми отримуємо, тому що, ну, певними справами потрібно займатися, і не особливо, не обов'язково я маю в середині якось таке натхнення, особливу симпатію чи обізнаність. Вона мене вчить, я розвиваюся, займаючись. В випадку єпископа Яна, це завдання, яке він отримав, абсолютно відповідали його внутрішньому натхненню, прагненню. Він по-особливому ставився до священників. Пам'ятаю, він завжди це його обличчя, як він з таким запалом, з якоюсь такою батьківською увагою, ці брови підняті, так?
І не тільки офіційно десь так. На проповідях, він же ж, ну, щоденно, мені здається, точно приїжджав в семінарію того, щоб особисто спілкуватися, перепрошую.
Так. І з парафіянами постійно ж моліться за священників, зважаючи на той стан, який був, порівнюю з теперішнім, він набагато скромніший був, але все одно цей запал, так, це було йому надзвичайно глибоко в серці, і священство, і покликання. І тому, дивлячись на потребу, на розуміння, маючи радників, прийняли рішення, що ми будемо будувати семінарію. І відразу почали думати, де би ми могли збудувати. До речі, були різні такі пропозиції. Були пропозиції, наприклад, Ірпінь-Буча, потім ще десь далі. І хтось каже, дивіться, отут, а давайте отут посередині, якраз в Ворзелі, чому ми там, і там, і там. І якось так середньо зійшлися, знайшли таке місце, яке могло підходити, тому що це був старий піонерський табір, який літом функціонував, називався «Сосновий бір». До речі, тепер, якщо приходять деякі парафіяни або сусіди, якщо десь в гості, ми різні там справи маємо, або якісь гості приїжджають, то вони, дехто, один, другий говорить, я пам'ятаю дитиною, я тут був, це так називалося, тут то було. І це вибрали місце, і знову ж таки, це було в 1994 році, і потім з'явилася така, дві можливості. Перша можливість – це збудувати спочатку мінімально необхідні умови, щоб потім почати навчання, якось зібрати, запросити викладачів, щоб якось мінімально необхідне було, а потім вже почати працю. І прийнялося інше рішення. До речі, до нього був схильний єпископ Ян, що, напевно, будемо так робити. Інші священники, в тому числі єпископ Станіслав, він говорить, може давайте будемо будувати, бо все одно це ж буде тільки зупинятися, ми так. Завжди будемо покращувати. А там поволі якось буде. В доброму сенсі, в віруючому сенсі цього слова, так? Бо це слово може і не дуже мати позитивне наповнення, якесь таке продумане. І, відповідно, прийняли таке рішення. Єпископ Ян попросив отця Ришарда, який був настоятелем тоді в Новій Боровій, щоб він взяв на себе цю функцію. І він був частину часу в семінарії як ректор, і частину семінарії приїжджав до себе в парафію.
Отець Річард Шміст.
Шміст, так.
Так.
Зараз він закінчив, він 3 роки був ректором, і в 99-му він поїхав назад до Польщі. Так?
Мені здається, на його долю і служіння припали такі серйозні терпіння і, власне, праця, але праця дуже така і вимоглива, і прекрасна, тому що якраз тоді оце відбувалося, ця розбудова і в духовному, і в практичному сенсі слова. І тому в цьому сенсі можемо також, як таке певне чудо Боже, розглядати, оскільки від ідеї до реалізації багато праці треба було зробити, і вона була зроблена.
Шкода, що сьогодні ми домовлялися, що мав би приїхати наш отець духовний, Григорій Расоленко. Він якраз був серед числа тих, хто першими переступили.
Я якраз згадую, так вже довелося мені, що я також бачив. І був разом з цими нашими першими семінарістами. Скажу, що це дуже цікаво, тому що їх було 12. Угу. Їх було 12. І, власне, отець Григорій, я надіюся і впевнений, що ми ще не одну програму проведемо таку ж з отцем Григорієм Расоленко, але це також і наші священники, я їх називаю перший призов, перша така когорта. Мені здається, там з цих 12 залишилося 5. Залишилося 5, вони були висвячені. Але шлях був пройдений колосальний, і це є те, чим ми повинні пишатися. Ми зараз пишаємося, що от, власне, звідти почалися ці перші кроки. Але я, і тому, я думаю, що дуже логічним буде нам поговорити саме головне, що є в семінарії. В семінарії, і не тільки в семінарії, а в церкві. Власне, покликання. А яким же ж чином, добре, семінарію вирішили створювати, структури відновлюються, складно все це ми робимо, але успішно. І що ж робить, де ж взяти цих семінарістів, а саме головне, не де взяти, з вулиці можна набрати, але набрати так, щоб він став священником в майбутньому. Тому що ж це воно таке є, покликання?
Це надзвичайно добре питання, на яке відповідь завжди буде лише часткова. Вона буде певний досвід, певне розуміння, але щоб зглибити цю повністю цю дійсність, воно одно разом одночасно, воно є якісь такі загальні риси має, але разом з тим воно ще є надзвичайно сильно особисте. Бо, ну, це конкретна людина приймає рішення. Звідки брати кандидатів? Ну, є певне звичайне нормальне життя церкви, і воно приносить свої плоди. Повноцінне, здорове життя церкви, воно має один з плодів, що є покликання. Мені пригадується така академічна стаття кардинала Ратцінгера, ще мені здається, як він, можливо, вже працював в конгрегації, можливо, вже будучи кардиналом, або тільки-тільки перед. І питання в нього було таке, йому поставили на стіл таке запитання, чи це в контексті німецької церкви, чи парафіяни можуть вимагати від єпископа, щоб він забезпечив їх священником, і щоб вони кожного дня недільне богослужіння мали. Він пише надзвичайно такі певні дійсності, дуже такі глибокі і разом з тим прості. Він говорить, що, ну, в першу чергу церква існує на рівні не парафії, а церква існує на рівні дієцезії. Тобто оце є спільнота вірних. Не можна її обмежувати лише до парафії. Потім ще різні речі, ще інші речі. І потім одна з таких дійсностей, він говорить, що якщо спільнота має таку зрілість, що з спільноти немає нікого, хто би бажав йти служити Богові, то це питання про харизмати, про те, чим ця спільнота живе. Ну, відповідно, не варто її переводити в категорію якогось адміністративного вимагання прав чи обов'язків. Це питання життя харизмою, життя духом. Тому, повертаючись до цього питання, звідки ці покликання беруться? Вони беруться з звичайного щоденного життя церкви, повноцінного, простого, своїми обмеженнями, своїми якимись складнощами, своїми радощами. Причому на якомусь дуже-дуже рівні, найпростішому, так, парафія, сім'я. Інколи покликання беруться з читання. Хтось там одну книжку читає про таких святих, про такі згромадження, такий орден, і пробуджується якесь таке розуміння, бажання, невідомо звідки, що от мені так це подобається, можливо, це моє. І це такі перші кроки, так? Це перші кроки про пробудження такого бажання, цікавості, ну, прагнення десь в ту сторону йти. Пізніше воно вимагає певних зовнішніх, ну, пристосувань. Мається на увазі, що я починаю себе формувати в відповідності до свого покликання. Я тоді бачу, чи воно мені підходить, чи не підходить. От в мене є прагнення, воно завжди найголовніше, воно є завжди початком, воно завжди дає такий запал, вогонь, але воно також має і поволі переростає в якісь зовнішні ознаки.
Але певне, це ж такий життя. Обоюдний процес, так? Я дуже дякую, що ви так пояснюєте. І це, я думаю, дорогі друзі, це дуже важливо. Можливо, зараз нас слухає той, у кого зародиться думка про те, що, може, і у мене є, чи з'явиться покликання. Але вам не здається, що так часто буває, що десь на інтуїтивному рівні особа думає про це, але і священник, той, який є в його спільноті, в його там конкретній парафії, можливо, також щось таке бачить, і, можливо, йому каже, а може ти подумаєш? Так буває?
100% я один з прикладів того, як це сталося. Хоча перший крок, який я одного разу був на сповіді, ще не маючи думки йти в семінарію, і мене на сповіді священник, так, вислухавши мою сповідь, він мене не знав, так, я десь там прийшов, досить випадково, і він після, вислухавши мою сповідь, каже, там якийсь коментар, один, другий, потім каже, скажи, а ти не думав в семінарію піти? Я кажу, ні, ніколи не думав. Ну, може, подумай. Ну, і я так... якось настільки все раптово в іншу сторону, що я, чесно кажучи, я так десь спонтанно подумав. Я думаю, що це поверхневе було таке мислення якесь. Думаю, напевно, що ні. Я ще пам'ятаю навіть, які аргументації в мене в голові була. Зараз я навіть не знаю, чому в мене така аргументація була. В мене аргументація була така, напевно, що ні, тому що занадто сильно життя зміниться. Але, чесно кажучи, ну, воно в певних зовнішніх, зрозуміло, речах змінилося, але по внутрішньому переживанню, наповненню, інтенсивності, якихось зустрічах, воно, ну, якби радикально не змінилося. Тому 100%, так, і надзвичайно велику роль відіграють священники, особливо, коли покликання до священства. От часто є, що є парафія, в якій служить певне згромадження, там, домініканці, францисканці, і часто так є, що саме от з тих парафій велика кількість йдуть саме до францисканців, тому що чи до домініканців, чи до єзуїтів, до різних згромаджень, серцяни, в нас ще є оці місіонери, ну величезна кількість, там капуцини і так далі. Не хочу зараз нікого, так, кармеліти в нас, особливо в дієцезії, не хочу нікого минути. І дивлячись на це служіння, воно пробуджується якби прагнення, думка, і ти починаєш так приміряти.
Ну, бачите, співпраця, да? Співпраця з Божою благодаттю. Так. І, до речі, тут також ще дуже глибока думка закладена. Ви ж не випадково сказали, що під час сповіді. Да? Mm. І ми розуміємо, що для дуже багатьох є проблема сповіді і так далі, і так далі. Але от те, що я хочу висловити, можливо, допоможе комусь. Під час сповіді, ми це знаємо, да? Істина катехизи нам так каже, що, власне, Господь говорить. То я думаю, що для тієї людини, яка задумується про покликання, обрала покликання, то ці слова священника, а він знає, що, власне, Господа Бога, який хоче сказати під цей сповіді, також є дуже важливим для формування. Власне,
я вам скажу свого досвіду, це не буде там пов'язане з жодною таємницею сповіді, але зрозуміло, тому що це максимально церква стереже цю дійсність. Інколи під час розмови, під час коментарів, вже після сповіді, під час сповіді, але після того, як людина розкаже свою дійсність, інколи таким чином промовляєш, про такі дійсності, використовуєш такі слова, які, ну, я знаю, що я би їх отак, використовуючи такі слова, ніколи би не сказав. І, ну, я розумію в ці моменти, що воно якось, для мене це дуже конкретно от виконання слів Господа, що не бійтеся, що сказати, тому що на той момент дасться вам, що сказати. Зрозуміло, далі залишається людина, вона чує ці слова через священника, тому вона може далі слухати їх так, якби з людської сторони, тобто не мов би сказано.
Так.
Це залишається, Бог ніколи так, якби нас не подавляє своїм авторитетом, але...
Так, і, наприклад, все добре, Божа благодать подіяла, людина усвідомила, священник і церква допомогли, прийняла рішення – прийшла в семінарію, поспілкувалася. В семінарії вирішили, що так, може бути, власне, кандидатом. Скажіть мені, отець, а от, власне, чи діють тут правила там, ну, досвіду певного, там, знання і так далі, і так далі. Що от, от прийшла ця особа, і більш-менш ті, хто її приймають, можуть сказати, вийде з неї священник чи не вийде?
Так, буває.
Я не можу сказати, що я маю величезний досвід в цьому. У мене немає такого, щоб зібрати якось аналітично. Але з різними священниками спілкуючись, які мають досвід, там, дуже багато часу там, в семінаріях провели, і з досвідом, і мудрі священники, говорили так, що завжди в мене от було таке розуміння на самих початках. Я от шукаю якусь таку рису, покладаючись на яку, я точно можу сказати, що оцей буде священником, а цей не буде священником. І каже, ніколи не справдилося. Я так. Не знайшов такої риси.
Дякую
тому,
вам за це.
Одна єдина риса, яка гарантує, в лапках гарантує, тому що це від співпраці залежить, що людина може стати священником, це покликання. А покликання залишається таємницею. Це певна дійсність, яку Бог вкладає в серце.
Прекрасна думка. І, власне, пропоную після невеличкої такої нашої перерви якраз і поговорити про те, як же потім формується це покликання безпосередньо в семінарії, а mm-hmm. думка прекрасна, mm-hmm. да, в тому, що не можемо наперед нічого сказати,
абсолютно.
Тому що це величезна таємниця, і так, ну, дійсно, більшість тих, хто мають дотичність до цих процесів, так і вважають. Я думаю, що і нам з вами, отець, і нашим слухачам буде дуже приємно послухати голоси, власне, тих священників першої когорти, як їх називаю, отця Олега Сартакова, Олександра Шатила, які, до речі, чудові пісні свого часу записували і, власне, спеціально написали таку прекрасну пісню, композицію про Пресвяте Серце, Найсвятіше Серце. Отже, послухаємо.
О, Найсвятіше Серце, Спасителя Христа,
дорогі друзі, власне, ми З отцем Русланом Михалківим проводимо нашу програму, яку ми назвали «В родині Радіо Марія», але спеціально оголосили про те, що започатковуємо цілу серію програм, які будуть посвячені покликання, маємо навіть робочу назву «Покликання до служіння». І от, власне, говорили про те, як поставала наша прекрасна, чудова семінарія, вища духовна семінарія, Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви, яка започаткована була як семінарія Найсвятішого Серця Ісуса, іноді ми зараз так продовжуємо говорити Пресвятого Серця Ісуса. І я думаю, що у вас можуть виникнути запитання і щодо семінарії взагалі, і про покликання, і можливість звертання, або якесь особисте питання, тому, будь ласка, ви не переживайте, не турбуйтесь, не комплексуйте, ви завжди можете зателефонувати. Зараз до завершення цієї програми є ще близько 20 хвилин, тому телефони нашого ефіру незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І от, власне, отець, ми якраз і говорили про те, що для того, щоб попасти в семінарію, треба мати покликання. І коли це все вже сформується, і свою частину роботи людина, кандидат, проведе за допомогою Божої благодаті, тоді це стає можливим. І от попав кандидат у семінарію, конкретно нашу Ворзельську семінарію, і от, власне, починається формування. А довго ж починається? Скільки? Біля 7 років.
Так, тепер з огляду на те, яким є життя, церква, я маю на увазі офіційна церква, так, чи в особі там, Ватикану, чи відповідних конорацій, декастерій, заохочує до того, щоб був перший рік пропедевтичний. Якщо є відразу після школи хтось приходить, що часто стається, щоб мати такий трохи час перехідний між школою і впровадженням в таке життя релігійне, життя певною дисципліною, пригадування певних основ, пригадування певних катехетичних речей, поволі входження в життя молитвою, входження в життя спільноти, відповідальність, обов'язки певні, тому що не завжди це є очевидним. Так? Інколи може хтось вдома рости, і батьки так огортали увагою, і що все замість дитини робили, і дитина, коли приходить, вона не знає, що від неї теж щось залежить, що вона теж може щось взяти. Певні якісь найнеелементарніші речі. Це пропедевтичний рік. Потім відбувається повноцінне навчання, і воно триває 6 років. Перших 2 роки – це філософський блок. Кожна семінарія – це інститут, це академічна частина, повноцінна.
І давайте ми от тут заглибимося трошки, оскільки для наших слухачів, хто, можливо, не знає або забув, що певні проблеми у нас були тут державні, тільки як поставала держава Україна, у нас вже взагалі теологію як науку не визнавали.
Так, так.
І на цій підставі держава не визнавала освіту і навчальні заклади таких духовного спрямування, що викликало шок у нормального світу і у всіх віруючих, тому що, ну, по-перше, у всіх найстаріших університетах світу теологія – це завжди була перша наука, яка викладалася, і, до речі, філософія як основа, але вона входить у теологію, це як основа. Ну, а у нас тут після радянських часів такі були цирки. І тому з цим справилася семінарія, оскільки вона взяла акредитацію у нормальних вищих навчальних закладів. Про це, будь ласка.
Так, спочатку державна лінія. Насправді, ну, оскільки ми жили в тій державі, які жили. було розуміння, певні пріоритети, будувалися певні категорії, принципи. У нас була атеїстична держава, попри те, що вона себе декларувала не завжди так, але однозначно так було. Було досить агресивно налаштовано щодо релігії. Відповідно, релігія не вважалася і навіть не могла вважатися, ну, виходячи з природи речей, не могла вважатися наукою. Але поволі, мірою того, як ми розвиваємося, пріоритети, нав'язання контактів, Європа, так, якби прагнення йти в цивілізований світ, відповідно, виникло одне з питань: теологія в цілому цивілізованому світі є як наука. І в певний момент було визнано, було прийнято таке рішення, що окей, ми визнаємо теологію як навчальну дисципліну, відповідно, можна в ній здобути науковий ступінь. Зараз держава, я думаю, надзвичайно розважно прийняла рішення, оскільки теологія не була визнана наукою, але тривало навчання. Ну, держава не визнає, а семінарії існують.
Так.
І було навчання, були відповідні години, все начитко. Прийняла рішення тепер держава, що якщо хтось навчався в семінарії, відповідну кількість годин, відповідну кількість матеріалу обробив, внутрішній подається документ, я знаю, тому що я безпосередньо
з тим стикався,
до 18-го року, до 1 вересня 2018 року, якщо хтось закінчив семінарію, має виписки, має певні години, міністерство визнає цю науку як або бакалаврат,
чудово,
або магістер.
Чудово. Давайте приймемо телефон. Алло.
Христос рождається.
Славімо Його.
Це Радіо Марія.
Це Радіо Марія і програма в родині Радіо Марія.
І питання, Руслан, привіт, вітання з Тернополя. Отець Руслан, Христос рождається.
Славім Його, дякую за вітання.
Сестра Олімпія.
Ой, дуже дякую, сестру.
Сестра Олімпія, дуже дякую за таке гарне питання і гарну відповідь. Вітаю вас.
Дуже дякую.
Молюся за вас, най Бог вам помагає, поблагословіть мене.
Дуже дякую, хай Бог благословляє, отець і син і святий.
За здоров'ям, помоліться за мене, дякую.
Добре,
дякую. Христос рождається.
Славім Його. Бачите, як добре, особливо, коли телефонує з тих місць, де, можливо, формувалося бойове
славлення.
Так. Так, і продовжуємо. Дуже, до речі, дякую вам за дзвінок цей. І от воно формується, і от, власне, да, ми зупинилися на тому, що ви сказали, спочатку йде філософський курс.
Так, ще одна, хочу б доповнити до попереднього, що оскільки в нас, щоб визнати перед державою, треба дуже непросту процедуру, визнання наукових ступенів, матеріальну базу, все перед державою, ну, показати, щоб отримати сертифікат на видання вищої освіти. Тому, з огляду на те, що в нас історично склалося, які в нас матеріали, які в нас співпрацівники, в 12-му році наша семінарія підписала таку угоду з Люблінським університетом. І з того часу, вона потім поновлювалася, з того часу семінаристи ми маємо академічний план співставний, ну, скільки... І ми з Ватикану беремо ці програми, і Люблінський університет ще плюс доповнений державою. Ми підкоригували, привели відповідність з вимогами Люблінського університету, кількість годин, наукові ступені викладачів. Ну і відповідно з 12-го року маємо можливість, якщо семінарист закінчує навчання в семінарії, потім він пише магістерку і має можливість захистити в Любліні свою магістерку і отримати диплом цього зразка Люблінського.
Це прекрасно. І, власне, це те, до чого прагнемо, це те, як встановлено в католицькій церкві. Я скажу вам, дорогі друзі, що після того 16 століття Триденського собору і постання як структури семінарій, католицька церква могла пишатися, і, до речі, скажу, що інші християнські церкви по-доброму заздрили католицькій церкві, що освіта була бездоганна, і ви з наших історичних програм знаєте, що наші національні найвидатніші герої – України, як правило, мали католицьку освіту також. І от, власне, зараз також ви все зробили для того, щоб ця освіта тривала і, власне, ці наші кандидати на священство могли цю добру, прекрасну освіту отримати. Це з одного боку. Але ж ця особа, яка, ну, скажімо так, напитується цими знаннями, але ж як же ж відбувається оця робота покликання, власне, з цим навчанням? Отут же саме головне, тому що можна бути відмінником, а потім десь втратити це бажання до священства. Що ви, чи відчуваєте ви це? І що ви робите для цього, і як воно відбувається?
Покликання, воно певною мірою схоже до такого паростка, який починає проростати. І цей паросток живиться різними речовинами, так? Різними дійсностями. Якщо цей паросток справді є, то ця піджива, вона буде робити так, що він зростає. І певні етапи проходить, проявляється, стає міцнішим. В семінарії є таких 4 лінії формації. Вони переплетені, вони немає так, що є там тут одна частина, закінчили, перегорнули наступну. Вони надзвичайно між собою взаємопов'язані, тісні, одна в одну переходить, інколи разом йдуть. Є таких 4 формації. Це людська формація, християнська формація, пастирська формація і академічна формація. І вони, от ціле життя семінарії, в різні моменти, в різні етапи, вони тобі допомагають якби зміцнитися в цих різних моментах. Всі вони також, ну, що є рисою, таким підтвердженням того, що людина десь має покликання? Певний комфорт. Я пам'ятаю, так, якщо щодо себе можна сказати, в певний момент ти навчаєшся в семінарії, ти маєш своє бачення, розуміння, ну, але в певний момент приходить, як ти навчався в семінарії, все одно приходить досвячення. І є там такий момент, що підписується там визнання віри, якісь там, ну, це вже відповідні документи, хто доходить, той знає. І один з них є такий документ, яким я писав власноручно, є така форма, я це все переписую, і там написано, що, я не пам'ятаю дослівно, але приблизно, стверджую, що я маю покликання. Ну, і я от все там прочитав, вірую, підписав. А тут такий момент, на якому я зупинився. І я говорю, ну, а як я можу ствердити, що я от взяти на себе таку відповідальність, щоб сказати, я маю покликання. І буквально, ну, якийсь час там я там задумався, це буквально за день перед рукоположенням було. І собі з такої сторони подивився на, ну, думаю, так. Ну, я вже жив в семінарії. Жив. Воно мені, по мені було. Ну, по мені. З іншої сторони, наставники також там були. Вони знають, що таке священство, тому що живуть священством, мають дотичність з різними викликами, проблемами чи радощами. Вони дивились на мене, ну, також з їхньої сторони ніяких не було. Якби були якісь зауваження, то би сказали, що вибачайте.
Так.
І так я прийняв, так я зрозумів, що, ну, напевне, так, я тут можна спокійно не брати на себе відповідальність, а просто по факту ствердити, що, ну, це, напевне, воно.
Це надзвичайно складне, а, можливо, дуже просте.
І одне, і друге.
Питання. Так, тому що давайте і згадаємо питання, яке наша улюблена сестра Люцина нам задавала. А чи відчуває семінарія присутність на своїй території могил двох прекрасних людей і покликаних, власне, архієпископа Мальчука і сестри Марії Марти Рик, які поховані, так сталося там в семінарії. Так от, сестра Марта Рик також, вона від початку була в семінарії і так далі. Я ніколи не забуду, вона неодноразово цю думку висловлювала. І тим, хто молився за семінарістів, майбутніх священиків, і тим, хто якийсь дотик мав, вона казала також, що це величезна Божа благодать, що ніколи не можна сказати, що оцей от стане священником, а цей не стане. Або якщо здається, що це дуже нездібна якась особистість, він не може опанувати цю науку, і там і складні, і нескладні предмети, і ледь-ледь він там щось витягує, і вона завжди казала, це все не має значення, має значення Божа благодать, тому що якщо Бог хоче, і ця людина хоче, і вона приймає цю Божу благодать, то із самого такого нерозвиненого, недосвідченого, скажімо так, нерозумного, да, семінаріста, вийде святий священник, який, як уже так йому Бог вкладав уже ці всі знання, що він буде, може стати і великим теологом також. Так чи ні?
Так. Зараз перед тим, ще як повернутися до цього коментаря, покровитель семінарії, це Пресвяте Серце Ісуса, Мати Божа Бердичівська, зрозуміло, і двоє святих. Це В'яней, Жан-Марі В'яней, і так. Тереза Віддитяти Ісуса. Так. І саме В'яней є прикладом того, що йому з наукою дуже складно давалося. Ну, з простої причини, не тому, що він був нездатний, а йому дуже складно латинь давалося. Тоді все по латині було. Но він був надзвичайно горливий, надзвичайно ревний, і ми його знаємо зараз як покровителя настоятелів. Але, повертаючись до запитання, чи семінаристи відчувають, я би хотів це питання відчувати трохи в інший ракурс перевести, тому що слово «відчувають» можна по-різному розуміти, так? Це, напевне, не якесь є відчуття десь там емоційне чи таке чуттєве. Інколи ми взагалі в нашій вірі, я думаю, в семінарії є також, включається в це, що ми трохи як діти.
І це непогано, мабуть.
Ми тільки пізніше розуміємо, що відбувалося. Поки ми діти, батьки за нас піклуються, вкладають в нас, не досипають. Для нас, здається, це очевидним. А пізніше вже, коли ми зростаємо, ми по-іншому це оцінюємо. І для семінаристів, я думаю, що дуже великим прикладом є те, щодо цього питання, інші люди, які відвідують, які вже мають досвід, так? Часто до нашого архієпископа приїжджають на могилу, до сестри Марти. Люди, які вже мають досвід, які вдячні, які пам'ятають, які багаті їхньою діяльністю. Тому однозначно це є. І щодо семінаристів безпосередньо, щодо себе самого, я думаю, я набагато більше зараз ціную, ніж років 10 назад. Так? Це що відбувалося. Тому це...
Бачите, як це дивно, так отець виходить, що якийсь час ми вже розмовляємо, а час невплинно збігає, і я вимушений припиняти цю програму. Я дуже радію з того, що все-таки ми вирішили, так, що серію програми будемо проводити. І я думаю, що по фразам можна розбити те, про що ми говорили, і потім окрему тему програми робити на цю тему, і буде це добре і чудово. І тому я зараз вже маю думку про те, що дуже хочу наступного разу поговорити якраз про латинський обряд в семінарії, і як же ж семінарія виховує цей латинський обряд. Але я просто вимушений припиняти цю програму, тому що... попереду інша програма, молитовна лінія. Тому з великою вдячністю Бога за вас, за нашу семінарію, за нашу католицьку церкву, за те, що маємо 2025 ювілейний рік. Я прошу поблагословити всіх наших слухачів і, можливо, тих, хто нас слухав або потім послухає, і у нього сформується якесь покликання.
Ще раз, особливо цей рік, який присвячений розважанню надії, хотів би покликання священництво, бо посвячені особи є особливим знаком, що Бог нам товаришує, що Він виконує свою обітницю, Він ще поряд з нами. Тому бажаю вам завжди це й досвідчувати, завжди бачити, що Він поряд, що Він нас ніколи не залишає, що Він надзвичайно щедрий з нами. Ну і на це хотів би від щиро серця вас благословити. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Хай вас благословить, стереже, провадить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Амінь.
Дуже дякую вам, отець, дорогі друзі. Завершуємо цю програму і, як завжди, закликаємо залишатись надалі з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава Україні!
Ви слухаєте Радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.